Well, actually, now the government is composed by Five Star Movement and the League.
Valdību tagad veido divas partijas – Piecu zvaigžņu kustība un Līga. Un šo divu partiju līderi nemitīgi sacenšas viens ar otru. Tas nozīmē, ka visos svarīgākajos jautājumos viņiem nav kopējā viedokļa. Dažādi pieeji, dažādi risinājumi. Tādēļ viņi patērē visu laiku savstarpējās cīņās. Un kurš no tā ir uzvarētājs? Tas ir Mateo Salvini, līgas vadītājs. Un piecu zvaigžņu kustība, kas saņēma vairāk nekā divas reizes vairāk balsu iepriekšējās vēlēšanās, vienkārši seko Salvini politikai. Viņš lielāko uzmanību pievērš cīņai ar imigrāciju, un tas atstāja ietekmi uz valsti. Itālija ir tik daudz problēmu drošības jomā, kas vispār netiek risinātas. Ministram Salvini vispār neinteresē cīņa ar mafiju, kas iefiltrējusies ražošanas sistēmā. Viņam neinteresē arī tas, kas notiek futbola stadionos, kur cilvēki burtiski mirst. Un arī jauniešu atkarība no narkotikām viņu nesatrauc. Viņš pievērš uzmanību tikai laivām, kas ierodas pie Itālijas krastiem. Viņš to uzskata par draudu nacionālajai drošībai, šos 45 vai 55 cilvēkus, kas izkāpja Itālijas krastos. Tieši tāpēc tas ir svarīgi mūsu valstī. Citas prioritātes netiek risinātas.
Speaking of Salvini, since you mentioned him,
Runājot par Salvini, nesen atbildīgā Itālijas senāta komiteja nobalsoja par to, lai neizdotu viņu kriminālvajāšanai. Balsojums senāta plenāras sēdē vēl ir gaidāms, bet iznākums tiek prognozēts tāds pats. Ko jūs par to domājat? Kāpēc lēmums ir šāds?
Sākumā viņš teica, ka viņam nekādu imunitāti vispār nevajag, bet tad viņam tomēr ieteica to izmantot. Manuprāt, viņš ir zaudējis savu seju, jo, ja viņš patiešām būtu pārliecināts, ka viņa rīcība bija likumīga, tad viņam nebūtu vajadzējis tagad slēpties aiz imunitātes. Bet viņš labi apzinās, ka tas, ko viņš ir izdarījis, bija nepareizi. Turēt 177 migrantus vairākas dienas uz Itālijas jūras spēku kuģa nav likumīgi. Un arī kuģa apkalpe bija spiesta atrasties tādos pašos apstākļos. Tagad Salvini parāda, ka viņam ir bail, un viņš vēlas slēpties aiz savas imunitātes. Savukārt piecu zvaigžņu kustība, kas līdz šim vienmēr ir iestājusies pret deputātu imunitāti, bet tagad nobalsoja, lai pasargātu Salvini, manuprāt, ir pārdevusi savu dvēseli. Viņa mainīja savas partijas DNS un līdz ar to lika vilties miljoniem itāļu.
Jā, jo no malas izskatījās, ka koalīcijas partneri palīdz pasargāt Salvini no kriminālvajāšanas.
Tieši tā. Izrādās, ka viņi ar ko neatšķirs no visiem pārējiem. Turpretī iepriekšējā sasaukuma laikā viņi vienmēr taisīja lielu brēku, kad bija jautājums par imunitātes saglabāšanu. Viņi visu laiku balsoja tikai par atcelšanu. Bet tagad, kad runa ir par Salvini, viņi ir mainījuši savu nostāju, jo baidās, ka valdība kritīs un būs jārīko ārkārtas vēlēšanas. Un ja tagad nāktos rīkot ārkārtas vēlēšanas, tad piecu zvaigžņu kustībai tā būtu katastrofa. Tagad Salvini reitings ir divas reizes augstāks nekā piecu zvaigžņu kustībai.
Kāpēc tas tā notiek? Šo jautājumu sev uzdod daudzi, kas vairo notiekošo Itālijā. Daži saka, ka Salvini ir pārvilinājis Berlusconi vēlētājus. Citi apgalvo, ka Itālijas politikā tagad vienkārši ir pieprasījums pēc šādas politikas.
Salvini ir populists. Būtībā viņš mēģina risināt ārkārtīgi sarežģītas problēmas ar populāriem saukļiem. Un tas nozīmē, ka problēmas pēc būtības netiek risinātas. Bet tas, ko viņš saka, atrod dzirdīgas ausis. Viņa vēstījums sasniedz cilvēkus. Viņš saka to, ko cilvēki vēlas dzirdēt, lai viņiem izpatiktu. Bet tas nenozīmē, ka šādi tiek risināts iedzīvotāju problēmas. Gluži pretēji, viņa vēlētāji tiek piekrāti. Viņš ir visur. Viņš sāk agri no rīta, visi plašsaziņas līdzekļi viņam seko, jo viņš saka visu, kas pagadās. Viņš ir agresīvs, izmanto lamu vārdus, viņš neciena tiesu varu, izsaka rasistiskus apgalvojumus. Tas viss pievilina mēdījus. Gluži kā Trumps Amerikā. Jo provokatīvāks viņš ir, jo vairāk par viņu tiek runāts medijos. Tā ir tāpat pieeja. Populisti visur ir vienādi. Viņi izmanto vienas un tās pašas receptes visā pasaulē. Viņi uzvedas kā mačo, viņi ir pret sievietēm, Viņi grib parādīt savus muskuļus, vienmēr viens un tas pats.
Es gribētu parunāt par otru koalīcijas partneri. Piecu zvaigžņu kustības līdera Dzimajo tikšanās ar dzelteno vestu kustības pārstāvjiem izraisīja pamatīgu attiecību sāsināšanos ar Franciju. Kā šīs konflikts izskatījās no Itālijas? Un ko jūs domājat gan par šo skandālu, gan arī par dzelteno vestu kustību kā tādu?
Es domāju, ka Dzimajo izdarīja milzīgu kļūdu. Un man ir tāds kauns mūsu franču draugu priekšā. Viņš ir vicepremjers. Tādēļ runāt ar visvardarbīgāk noskaņotajiem dzelteno vestu kustības biedriem bija milzīga kļūda. Man liekas, ka viņš vienkārši nesaprot, ko dara. Viņam ir tik nozīmīgs amats, tādēļ viņam nevajadzētu šādi kaitēt nacionālajām interesēm. Viņš apjauta, ar ko īsti runāja tikai pēc tikšanās. Kā vispār šādi var rīkoties kāds, kurš ieņem vicepremjera krēslu? Šādas lietas tiek rūpīgi pārbaudītas pirms tikšanās. Bet viņi ir tik bezatbildīgi, ka labāk vēlas nopelnīt politiskos punktus, nekā rūpēties par nacionālajām interesēm. Tas nostāda Itāliju ļoti sliktās pozīcijās. Itālija pašreiz ir tik izolēta. Salvīnī draugiem, Višagrads grupai, mūsu problēmas nemaz nerūp. Viņi nevēlas mums palīdzēt. Un tajā pašā laikā mēs atgrūžam visus mūsu vēsturiskos partnerus. Itālija ir izolēta, un to jūtam arī mēs, opozīcija. Mēs nevaram samierināties ar to, ka Itālijas valdība šādi uzvedās.
The budget, of course, and the financial situation in Italy is the big concern for many.
Itālijas budžets arī daudziem rada satraukumu. Cik ātri, jūsuprāt, ekonomikas likumu liks par sevi manīt? Vai mums būs vēl ilgi jāgaida, kamēr kļūs skaidrs, ka celt budžeta izdevumus un vienlaicīgi mazināt nodokļus nav pārāk laba doma?
Manuprāt, pēdējais apstiprinātais budžets ir galīgi nepareizs. Ja kāds vēlas panākt ekonomikas izaugsmi, tad ir jāveicina darba vietu rašanās, jāiegulda pētniecībā un inovācijās, bet nekas no tā šajā budžetā netiek darīts. Viņi vēlas ļaut cilvēkiem ātrāk pensionēties, bet tikai tuvāko 3 gadu laikā. Tāpat nav pensiju sistēmas reforma, tāpat nav pensiju reforma. Es pat būtu bijusi gatava to pieņemt, jo mums ir jāiet pensijā tādā pašā vecumā kā citur Eiropā. Bet nē, viņi to ievieš tikai uz 3 gadiem. Tā nav nekāda reforma. Un, ja runājam par nabadzību, jā, ar to ir jācīnās. Bet mums jau bija programma cīņā ar nabadzību. Viņiem vajadzēja tikai ieguldīt šajā programmā. Un visu pārējo naudu novirzīt investīcijās. Mums ir vajadzīgas darba vietas, darba vietas. Itālijā ir nodarbināti tikai 49% sieviešu. Eiropā vidējais rādītājs ir 62%. Tā ir nacionāla mēroga krīze, bet viņiem par to nav nekādas daļas. Viņi nepievērš ne mazāko uzmanību sievietēm. Viņi nesaprot, ka, ja sievietes kā daļa no cilvēku kapitāla netiek pienācīgi izmantotas, Itālijā nekad nebūs plaukstošas ekonomikas. Tā kā mana doma ir skaidra. Mūsu valsts nav labās rokās. We are not in good hands.